Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Η κλιματική κρίση, οι ακραίες φυσικές καταστροφές, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η αυξανόμενη πίεση στις τοπικές κοινωνίες και η συζήτηση γύρω από τον υπερτουρισμό διαμορφώνουν ένα καινούργιο διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο επίσης η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο της τουριστικής της ανάπτυξης. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες θα έρθουν στη χώρα, αλλά με ποιους όρους, σε ποιες περιοχές, σε ποιες εποχές του χρόνου και με ποιο αποτύπωμα στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα βέβαια των κατοίκων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ιστορικά δεδομένα, επιδόσεις, με την περασμένη χρονιά περισσότερες από 30 εκατομμύρια αφίξεις και περίπου 120 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις ετησίως βέβαια. Παράλληλα, η συμβολή του στην ελληνική οικονομία με την στενή μέτρηση παραμένει υψηλή, αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ΑΕΠ. Εμέσως αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Πάντως, είναι ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από πολλές άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές τουριστικές χώρες. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς αναδεικνύονται και οι μεγάλες ανισορροπίες. Περίπου το 1 τρίτο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων συγκεντρώνεται στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κυρίως κατά τους τρεις θερινούς μήνες, γεγονός που δημιουργεί έντονες πιέσεις στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και βέβαια και στις τοπικές κοινωνίες. Την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή αρχίζει να μεταβάλλει σταδιακά και τον ίδιο τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης. Οι ολοένα και συχνότεροι καύσονες, οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, οι παρατεταμένες ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον μόνο περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και παράγοντες που μεταξύ άλλων επηρεάζουν τις επιλογές εκατομμυρίων ταξιδιωτών. Η εμφάνιση του φαινομένου των λεγόμενων coolcations, δηλαδή των διακοπών σε πιο δροσερούς βόρειους προορισμούς, αποτυπώνει μια νέα τάση που ενισχύεται ιδιαίτερα στις περιοχές βορείως του 55ου παράλληλου, εδώ ειδικά στην Ευρώπη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο μεσογειακός τουρισμός βέβαια χάνει απαραίτητα και τη δυναμική του. Αντίθετα, φαίνεται να διαμορφώνεται μια νέα εποχιακή και γεωγραφική κατανομή της ζήτησης, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την άνοιξη ή και το φθινόπωρο αντί της κορύφωσης του καλοκαιριού. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις και δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται αντιμετώπιοι με ένα φαινόμενο υπερτουρισμού. Η εικόνα των ατελείωτων ουρών σε μνημεία, τα ασφικτικά γεμάτα ιστορικά κέντρα, οι υπερφορτωμένες συγκοινωνίες, οι κατάμεστες παραλίες διάφορες περιπτώσεις και γενικώς οι πιεσμένες υποδομές έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η εκτόξευση του κόστους στέγασης, η μετατροπή ολόκληρων γειτονιών σε τουριστικές ζώνες και η αλλίωση της φυσιογνωμίας πολλών πόλεων προκαλούν όλο ένα και ισχυρότερες κοινωνικές αντιδράσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία καταγράφονται πλέον μαζικές κινητοποιήσεις κατοίκων, ενώ αρκετές κυβερνήσεις προχωρούν σε περιορισμούς για αυτό που αποκαλείται Airbnb, στις αφήξεις επίσης κρουαζιερόπλοιων, ακόμη και στον αριθμό των επισκεπτών σε μνημεία ή και σε παραλίες. Η Ελλάδα, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει βιώσει αντίστοιχη ένταση στις κοινωνικές αντιδράσεις, βρίσκεται ωστόσο μπροστά σε παρόμοια διλήμματα. Η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Ενώ η αυξανόμενη εξάρτηση από ένα μοντέλο έντονα εποχιακό και γεωγραφικά συγκεντρωμένο δημιουργεί έντονα ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Μπορεί η χώρα να συνεχίσει να επιδιώκει διαρκώς περισσότερους επισκέπτες ή πρέπει να στραφεί σε ένα διαφορετικό μοντέλο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στη βιωσιμότητα, στη γεωγραφική και χρονική διασπορά του τουρισμού και βέβαια στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου. Και ποια όρια απαιτείται να τεθούν ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας χωρίς να υπονομεύει βέβαια την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και την ελκυστικότητα των ίδιων των προορισμών. στο 74ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά με τίτλο «Τι αλλάζει για το τουριστικό μοντέλο της Ελλάδας και διεθνώς?» Συζητούμε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα με καλεσμένο τον κύριο Πάρη Τσάρτα, έναν διακεκριμένο καθηγητή ομότιμος πλέον τουριστικής ανάπτυξης στο Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο, ένα από τους πιο σημαντικούς ακαδημαϊκούς της χώρας στους τομείς της κοινωνιολογίας του τουρισμού και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ο οποίος υπήρξε και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κύριε Τσάρτα, ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε ένα θέμα που βέβαια μέσα σε κάθε ελληνικό καλοκαίρι είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, έχει μια κρισιμότητα, τι αλλάζει για το τουριστικό μοντέλο της χώρας μας και διεθνώς. Θα ξεκινήσω λόγω των ημερών της επικαιρότητας της υπόλοιπης από το κλιματικό ζήτημα. Υπάρχουν αυτές οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες πλέον πάβουν να αποτελούν μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, μπαίνουν σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής και δείχνουν διάφορες μετρήσεις, έρευνες κλπ. Επηρεάζουν και τις τουριστικές επιλογές σε διάφορα κοινά, σε διάφορες χώρες. Και λογικό είναι ότι αυτοί οι παραταμένοι καύσωνες, οι μεγάλες δασικές φωτιές, αυτή η ιστορική ξηρασία του Δούναβη που βλέπουμε, όπου υπάρχει ένα άλλο τουρισμός εκεί με ποταμόπλια κτλ., που παρέλυσαν. Φέτος ειδικά δείχνουν ότι το κλίμα μεταβάλλει και τις συνθήκες διακοπών σε όλη την Ευρώπη. Θα διαβάζετε κι εσείς ότι αναπτύσσεται ένα φαινόμενο των λεγόμενων cool-cations, δηλαδή των ψυχρών διακοπών, οι οποίοι δηλαδή είναι ταξιδιώτες που επιλέγουν, συμβολικά το βάζουν αυτό, να κάνουν διακοπές πάνω από τον 55ο παράλληλο. Ο 55ος παράλληλος στην Ευρώπη περνά κάπου μεταξύ Βρετανίας, Σκωτίας, Βόρειας Θάλασσας και των βορειότερων χωρών της Ευρώπης, των Βαλτικών, Σκανδιναβικών.
Σωστά.
Επομένως, αυτό κατά τη γνώμη σας είναι μια πρόσκαιρη τάση, είναι μια βαθύτερη αλλαγή, η οποία εν τέλει μπορεί να επηρεάσει και το παραδοσιακό τουριστικό πλεονέκτημα της Μεσογείου και φυσικά και της χώρας μας μέσα σε αυτήν.
Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολλά τα ζητήματα. Έχει απασχολήσει επιστημονικά και μελετητικά, εννοώ με την έννοια των σοβαρών μεγάλων οργανισμών, το ζήτημα όχι πια της κλιματικής αλλαγής αλλά της κλιματικής κρίσης. Έχει απασχολήσει από εδώ και περίπου 10 χρόνια, αλλά πολύ συστηματικά τα τελευταία 5. Όταν λέω απασχολήσει, εννοώ ότι υπάρχουν πλέον μια σειρά ζητήματα που συνδέονται με αρκετά από αυτά τα πράγματα που είπατε. Ένα που πιστεύω ότι είναι ουσιώδες είναι ότι δεν μπορούμε να εντοπίζουμε τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση μόνο στην περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή, επί της ουσίας η κλιματική κρίση ουσιαστικά αναδεικνύει το γεγονός ότι θα πρέπει να αποσυνδέσουμε το τουριστικό ταξίδι, που είναι και το βασικό προϊόν, από την περίοδο που κανείς ταξιδεύει. Αυτό ήδη, όχι τόσο δειλά όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς, εμφανίζεται στα νούμερα των τελευταίων τουλάχιστον 3 ετών αρκετά σταθερά. Δηλαδή, περιπτώσεις όπως αυτές που είπατε στο τέλος της εισαγωγής μεσογειακών χωρών αρχίζουν και έχουν νούμερα σημαντικά σε περιόδους και σε μήνες που δεν είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος. Δηλαδή, αρχίζει πλέον η έννοια σχέση καλοκαιριού και ταξιδιού να μην είναι τόσο συγκεκριμένη όσο ήταν παλιότερα στους εμβληματικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Άρα αυτό σημαίνει αρχικά ότι επαναπροσδιορίζεται η σχέση του ταξιδιώτη πράγματι με την επιλογή του ταξιδιού. Αυτό είναι το πρώτο και είναι σημαντικό. Εδώ προσοχή στο εξής όμως, ότι σημαίνει παράλληλα ότι τα ταξίδια που έτσι κι αλλιώς είναι πολλά το χρόνο, δεν είναι ένα, δεν είναι όλα σημαντικά, δεν είναι όλα ταξίδια διακοπών. Άρα όλο και περισσότερο θα βλέπουμε ότι ένας αριθμός των ταξιδιών διακοπών θα πηγαίνει σε περιοχές, θα πρόσθετα όχι μόνο το ζήτημα του παράλληλου, εκεί όπου έχουμε ένα πολύ ουσιώδες εμείς ως χώρα συντηρητικό πλεονέκτημα παραδόξως, είναι ενδιαφέρον αυτό γεωγραφικά. Τι είναι αυτό? Όλο και περισσότερο θα ενισχύονται τα ταξίδια τα οποία έχουν να κάνουν με ορεινούς, ημιορεινούς ή μεσογειακούς προορισμούς που είναι σχετικά κοντά στη θάλασσα, αλλά είναι όπως είπα ορεινοί, ημιορεινοί, μεσογειακοί. Δηλαδή μπορεί να είναι κοντά στη θάλασσα, αλλά να είναι σε ένα σημείο που κάποιος μπορεί να πηγαίνει στο ταξίδι, αλλά μπορεί παράλληλα να έχει τη δροσιά, αν θέλετε, του κλίματος του βουνού. Αυτό είναι μια ουσιώδης, σταθερή τάση, η οποία την έχει καταγραφεί και η οποία πιστεύω ότι θα καθορίσει τις επόμενες δεκαετίες τα ταξίδια πολλών. Άρα Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που θα ήθελα να επισημάνω. Το τρίτο ζήτημα είναι έτοιμες οι χώρες, ας πούμε της Μεσογείου, το οποίο όπως εσείς επισημάνατε είναι πράγματι ένα μοντέλο πολύ καλοκαιρινό, να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση και να δούνε την περίπτωση των ταξιδιών αυτών σαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ή ένα κίνητρο για να αλλάξουν το πρότυπό τους. Θα έλεγα ότι ως συνήθως λιγότερο γρήγορα, αλλά υπάρχουν οι σοβαρές προσπάθειες σε χώρες σαν τη δική μας από τη μία πλευρά, αλλά και σε άλλες χώρες, να υπάρξει μια ενίσχυση των ταξιδιών αλλά και της προβολής προορισμών που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά σαν αυτά που είπαμε πριν. Άρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα και κλείνω με την προσέγγιση. Το ζήτημα είναι, θα αρχίσει πολύ περισσότερο από παλιά να ταξιδεύει ο κόσμος σε αυτό που συνηθίσαμε να εννοούμε σεζόν? Δηλαδή θα μπορεί να ταξιδεύει και θα επιχειρήσει να ταξιδέψει και τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο, θα ταξιδέψει επίσης το καλοκαίρι αλλά θα πάει και στο βουνό? Η άποψη των πολλών ερευνητών είναι ότι θα το δούμε αυτό να συμβαίνει όλο και περισσότερο και πιθανώς θα δούμε σε 10 με 20 χρόνια από τώρα μια σαφέστατη μείωση του αριθμού των ταξιδιών σε αυτό που εννοούμε σεζόν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια μείωση και της τάξης του 20 και του 30%.
Θα συζητήσουμε για την διαφοροποίηση και των τοποθεσιών και των χρονικών, ας πούμε, πλαισίων. Ωστόσο, κύριε Τσάρτα, να επιμείνω λίγο. Το βαρύ πυροβολικό, ειδικά για τη Μεσόγειο, είναι ο καλοκαιρινός τουρισμός και το πλεονέκτημα είναι η θάλασσα. Βουνά υπάρχουν και αλλού και πιο ωραία, μάλιστα, πολλά. Επομένως, υπάρχει ένα απλώς θέμα μετάθεσης εντός των χωρών μας, αυτό που λέτε, των τοποθεσιών, που δεν είναι και ατελείωτες ή αυτές οι δυνατότητες να συνδυάζει βουνό και θάλασσα, είναι συγκεκριμένες. Και ενδεχομένως να αλλάξει κάπως και οι μήνες. Ή αν μετακινηθεί ο άλλος και πάει, ας πούμε, να περάσει το καλοκαίρι του στις σκανδιναβικές χώρες, στις βαλτικές, αυτό ήταν ένα ταξίδι, θα έκανε μες το χρόνο, το έκανε εκεί.
Να είναι πολύ σαφές το εξής. Γιατί αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο έτσι υπονοεί ότι επί της ουσίας θα μπορούσαμε να έχουμε μια σοβαρή μετακίνηση σε υψηλά ποσοστά του συνόλου, έτσι, του αριθμού σε ετήσια βάση των τουριστών που έχει μια χώρα σαν τη δική μας. Mm. Αυτό επιμένω, από τα πολλά δεδομένα που έχουμε, mm-hmm. δεν φαίνεται να προκύπτει υπό καμία έννοια. Φαίνεται αντίθετα να προκύπτει το γεγονός ότι πλέον είμαστε μία από τις 10-12 χώρες του πολύ σκληρού πυρήνα της ζήτησης.
Ναι, παγκοσμίως εννοείται.
Σε ό,τι μας αφορά, αυτό που μπορεί να μετακινηθεί, δηλαδή ένα τμήμα της ζήτησής μας, ας πούμε των 35 εκατομμυρίων, για να έχουμε μια βάση συζήτησης, συνεχώς υποκαθίσταται από νούμερα τα οποία μας επιλέγουν, επειδή είμαστε εμβληματικός προορισμός και θα συνεχίσουν να μας επιλέγουν, και μάλιστα προσοχή εδώ και πιο πολλά. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, δηλαδή, τα νούμερα του 35 σταθερά να αυξάνονται ανά έτος 1 ή 2 ή 3 εκατομμύρια. Είναι η πιθανότητα αυτή ισχυρότατη. Άρα το τρέντ της μετακίνησης προς άλλες χώρες, πιο ορεινές ή πιο ψυχρές αν θέλετε, ισχύει, αλλά αυτό δεν θα υποκαταστήσει τη ζήτηση όπως προκύπτει της Ελλάδας. Το αντίθετο που θα πρέπει να συμβεί είναι η Ελλάδα να βρει τους τρόπους, αυξάνοντας τους προορισμούς που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ενισχύοντάς τους μάλλον, όχι αυξάνοντάς τους, ενισχύοντάς τους, να μπορεί να έχει όλο και περισσότερο απαιτητικούς σε αυτά τα ζητήματα τουρίστες, οι οποίοι θα έρχονται εκτός σεζόν. Αυτό ήδη το βλέπουμε απολύτως σαφές. Είναι τα νούμερα που έχουμε την τελευταία πενταετία.
Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά προς το τέλος, εξειδικεύοντας συζήτηση στη χώρα μας. Ναι. Οι ερωτήσεις που κάνω αφορούν και γενικότερα όλο το μεσογειακό μοντέλο τουρισμού, των παραλιών και του καλοκαιριού. Αλλά αν αφήσουμε στην άκρη λοιπόν τα προβλήματα με την κλιματική κρίση, που πολύ σωστά τη λέτε κρίση, δεν είναι απλώς αλλαγή, και βεβαίως όλα αυτά τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρεάζουν και την καθημερινότητα, το να τρέχει κανείς μέσα στις διακοπές του, να εκενώνει περιοχές, να εισπνέει καπνούς, να απειλείται κτλ. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο φυσικά.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι. Και κανείς δεν θα το ήθελε. Και άμα το ζήσεις μία φορά ή το ακούσεις, το λαμβάνεις υπόψη σου. Αλλά εγώ να πάω σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα ευρύτερο, δεν αφορά τη Μεσόγειο. Όλοι οι δημοφιλείς προορισμοί παγκοσμίως, που είτε έχουν κάποιο φυσικό κάλος ή κάποια ιστορικότητα ή κάποιο πολύ ενδιαφέρον αστικό περιβάλλον κτλ., από μεγάλες πρωτεύουσες μέχρι νησιά, ας πάμε όμως στην Ευρώπη και πιο πολύ εδώ πάλι στην περιοχή μας, στη Βαρκελόνη, στη Βενετία, στο Βατικανό, στη Ρώμη, στην Ακρόπολη, σε πολλά νησιά μας. Και φυσικά σε πολλά αντίστοιχα μέρη της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, για να πούμε μόνο αυτές τις περιοχές που είναι γύρω από τη Μεσόγειο, στην Κροατία, στην Κύπρο, στη Μάλτα κτλ. Παρατηρούνται, το ξέρετε, εικόνες έντονου συνωστισμού, ουρές σε μνημεία, κυκλοφοριακή συμφόρηση, γεμάτες παραλίες όταν συζητάμε για το κομμάτι αυτό, αυξημένα βέβαια απορρίμματα από όλα αυτά, και μεγάλες πιέσεις στις υποδομές όλες αυτές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί όπως είναι ο ΩΣΑ κάνουν λόγο, κάνουν μελέτες, τις γνωρίζετε εσείς ασφαλώς, για όλο ένα και μεγαλύτερες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες με διάφορους τρόπους, οικονομικούς, κοινωνικούς, στεγαστικούς. Θεωρείτε ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο υπερτουρισμού? Το έχουμε ξανασυζητήσει περιοδικώς και στα προηγούμενα χρόνια, σας το ξαναθέτω. Ή είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επιτυχίας ορισμένων προορισμών? Και πότε υπάρχει ένα σημείο, και αν υπάρχει, όπου η τουριστική ανάπτυξη πάβει να είναι πλεονέκτημα και μετατρέπεται σε πρόβλημα?
Το πρώτο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει κανείς να είναι πολύ σαφής και προσεκτικός από την άλλη πλευρά, είναι αυτό το κλασικό, αν θέλετε, τρίκτυχο στη διαχείριση και διοίκηση. Πρέπει να προβλέπει κανείς, να προνοεί και να προλαμβάνει. Αυτό που συμβαίνει με τη συζήτηση περί υπερτουρισμού μπορεί να έχει να κάνει, αν θέλετε, με το κατά πόσον είναι θέμα μετρήσεων, αριθμών ή μόνο συγκεκριμένων προορισμών που πράγματι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, θα εξηγήσω αμέσως μετά τι εννοώ, ή θα πρέπει να προβλέψουμε ότι αυτό θα είναι πρόβλημα των επόμενων αρκετών ετών. Η γνώμη δική μου είναι ότι θα υπάρχει όλο και περισσότερο πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα και απαιτεί διαχείριση. Μου θυμίζει λίγο τις αναμονές που είχαμε κάποτε σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα, έτσι παράνομα και μη, όπου κάποια πράγματα κάποιος έκτιζε και μετά βλέπαμε να βγαίνουν διαφόρων ειδών αναμονές και περιμέναμε τον επόμενο όροφο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν σε εμβληματικούς προορισμούς δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει ή δεν θα συμβεί σύντομα και σε λιγότερο εμβληματικούς, σε περιφερειακούς, σε νεότερους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι ότι η έμφαση στη διαχείριση είναι απολύτως ουσιώδης συζήτηση. Δεν είναι θέμα απλώς για να περνάει η ώρα, δεν είναι θέμα πολιτικών, αν θέλετε, παρεμβάσεων, γενικόλογων, είναι θέμα σκληρών και αποφασιστικών μέτρων. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται να πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το τι έχει συμβεί, τι μέτρα έχουν πάρθει και πού έχουν πάρθει. Υπάρχουν δύο ειδών λοιπόν προορισμοί που έχουν ομάδες προορισμών, οι οποίες έχουν πάρει μέτρα τα οποία φαίνεται να αποδίδουν. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή που είναι αστικοί προορισμοί και έχουμε κυρίως περιπτώσεις αρχαιολογικών τόπων, μουσείων. Δηλαδή όπου υπάρχει είσοδος και έξοδος, αυτό μπορεί να αποτελέσει μία αιτία να μπορείς να διαχειριστείς τα πλήθη, τουλάχιστον στις πολύ μεγάλες εντάσεις των μηνών που υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών. Αυτό είναι μία περίπτωση. Έχουμε δει όμως και μία δεύτερη ομάδα που είναι ενδιαφέρουσα, όπου έχουμε, ας πούμε, περιβαλλοντικά πάρκα ή περιοχές στις οποίες είναι ορεινές ή μη ορεινές, στις οποίες πάλι υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι, και εκεί επίσης έχουμε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις διαχείρισης του τουριστικού πλήθους με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και μετά, από εκεί πρέπει να πάρουμε παραδείγματα. Προσοχή, αυτά τα μοντέλα δεν μπορούν προς το παρόν εύκολα να εφαρμοστούν παρά μόνο εάν εμπλακούν και οι ίδιοι οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις του τουρισμού, την περίπτωση που θέλουμε να τους διασπείρουμε χωροχρονικά. Να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν μπορείς με κανέναν τρόπο εύκολα από μεγάλες, ας πούμε, παραλίες ή από μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι τουρίστες περπατούν, περιφέρονται κτλ. Τις περιόδους που έχουμε πάρα πολύ κίνηση, εύκολα να διαχειριστείς τα μεγάλα πλήθη. Θα σας πω και το εξής, το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Υπήρξαν τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες βοηθούν, υπάρχουν, οι οποίες βοηθούν τους τουρίστες να μην πηγαίνουν εκεί που υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, και όμως επιμένουν να πηγαίνουν. Άρα υπάρχει εδώ ένα ζήτημα σχεδιασμού, ένα ζήτημα αριθμών, και αν σε αυτό δεν επιμένουμε, μπορεί αυτά που τώρα πράγματι αφορούν έναν αριθμό προορισμών εμβληματικών και μία συνήθως περίοδο στον χρόνο, δηλαδή μια peak περίοδο, γιατί η συζήτηση περί υπερτουρισμού έχει να κάνει με δείκτες οι οποίοι είναι επαρκώς σύνθετοι αλλά μετρήσιμοι, και φαίνεται ότι αφορά συγκεκριμένες περιόδους. Πού βλέπουμε μεγάλα προβλήματα? Βλέπουμε μεγάλα προβλήματα σε αυτούς τους μέγα προορισμούς, όπου έχουν τουρισμό όλο τον χρόνο. Αναφέρατε, ας πούμε, τη Βαρκελόνη ή τη Ρώμη ή τη Βενετία. Εκεί πράγματι τα μέτρα πλέον είναι απαραίτητο και έχουν αρχίσει και παίρνονται με τρόπο που να μπορούν οι τουρίστες να διαχέονται στον χρόνο. Λειτουργούν. Όχι όσο θα θέλαμε. Αυτό που είπατε όμως, και κλείνω με αυτό, περί πιέσεων στις τοπικές κοινωνίες, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πολύ σοβαρό τρόπο. Δηλαδή, η πίεση στις τοπικές κοινωνίες είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να διερευνηθεί, και να διερευνηθεί με τέτοια, αν θα έλεγα, με ερευνητικό τρόπο ανάλογο, ώστε να δούμε επί της ουσίας τα σύμπλη. Κλείσατε την ερώτησή σας αναφερόμενο στο πόσο θα πρέπει πια να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν θετικά ή αρνητικά στον τουρισμό. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα περιφερόμενα πλήθη των τουριστών, είναι οι περιττές υποδομές. Ο υπερτουρισμός έχει μια δεύτερη δύσκολη πλευρά, και αυτό επηρεάζει πολύ τοπικά τις κοινωνίες. Εν αναμονή των τουριστών ή λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού σε μικρό χρονικό διάστημα, δημιουργούμε περιττές υποδομές. Υπερβολικές, υπερβολική δόμηση, υπερβολικές κατασκευές, με τελικό αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πολλά ζητήματα όλο τον υπόλοιπο χρόνο, και να πιέζει πράγματι τις τοπικές κοινωνίες, ή να λείπουν από τις τοπικές κοινωνίες υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η κατοικία. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει νούμερο ένα ζήτημα στη δουλειά μας.
Σίγουρα, όπως αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως είναι ένα μνημείο, ακόμα και ένα πάρκο, ακόμα και μια παραλία στην Ιταλία σε 20 περιοχές, έχουν βάλει περιορισμούς στο πόσοι θα πάνε σε παραλίες, σε μια παραλία. Αλλά κύριε Τσάντα, απ' την άλλη, η διαχείριση του πλήθους γενικώς διαχέεται, είναι κάτι ευρύτερο. Πώς κινούνται οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται ένα μέρος, δεν μπορούν να μπουν ιδιαίτεροι περιορισμοί. Η Βενετία έκανε μια τέτοια απόπειρα με το που θα μπει στα γεωγραφικά της όρια, ας το πούμε, θα φτάσει δηλαδή σε διάφορες εισόδους της πόλης να βάλει ένα, όπως ξέρετε, ένα εισιτήριο.
Στις μονοήμερες, ναι.
Κάτω από διαδόμη. Μία μέρα, τέλος πάντων, κάτω από ένα 24ωρο. Αυτό είναι μια μέθοδος. Δημιούργησε ήδη ένα σωρό αντιδράσεις, αν και το ποσό δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Πάντως δεν λειτουργήσε και τόσο πολύ. Ίσως να υπάρχουν και τέτοιες λύσεις. Το θέμα της πίεσης, ειδικά στο στεγαστικό, είναι πολύ έντονο. Αλλά και στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι σε μια χώρα, σε μια τόπο, κυρίως στην Ισπανία το βλέπουμε, έτσι, κάθε λίγο στην Ισπανία ξεσπούνε διαδηλώσεις από τη Βαρκελόνη, που είδαμε και έτσι, αυτή την κίνηση με νεροπίστολα να σημαδεύουν τουρίστες, μέχρι ειδικά τη Μαγιόρκα, που διαρκώς γίνονται διαδηλώσεις από ανθρώπους οι οποίοι πιέζεται η καθημερινότητά τους. Δεν είναι επιχειρηματίες του τουρισμού, δεν δουλεύουν εκεί. Απ' την άλλη, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν, ας πούμε στη δική μας χώρα, οι τουρίστες είναι οι τρεις και πλέον φορές πάνω πλέον από τον τοπικό πληθυσμό. Το ίδιο είναι και η Πορτογαλία. Σε άλλες χώρες όπως είναι η Κροατία, η Κύπρος, η Αλβανία, αυτό είναι πολύ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Υπάρχουν και μικρά κράτη σαν τη Μάλτα, σαν το Μονακό, που η αναλογία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Απ' την άλλη, μεγάλες τουριστικές βιομηχανίες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία δεν φτάνουν σε αυτή την αναλογία. γιατί έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς, ας πούμε, οι ίδιες. Έχουν πάντως πολλά, πολλά εκατομμύρια τουρίστες. Σήμερα, στη φετινή χρονιά, η Ισπανία, με όλες αυτές, βλέπουμε και την άλλη μεριά, τις φωτιές και τις καταστροφές, προσδοκούσε ή προσδοκά 100 εκατομμύρια τουρίστες να έχει. Επομένως, μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας δεν κερδίζει από αυτό στο κάτω-κάτω και απλώς ενοχλείται.
Η συζήτηση πάντως αυτή, επειδή είναι επαναλαμβανόμενη και πολύ ουσιώδης, ναι, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και πιο ζωντανή τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τα δεδομένα των απόψεων που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο σε χώρες αλλά και σε τοπικό. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει σε τοπικό πληθυσμό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, mm-hmm, που όταν καταλήγει κανείς, γιατί από εκεί ξεκινάμε, στα περί τουρισμού, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε κτλ. Το ποσοστό αυτών που είναι υπέρ είναι 75% και 80% και στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σε αυτό δεν μένω για να πω ότι αν οι 80 θέλουν τον τουρισμό μπορεί οι 20 να μην έχουν δίκιο. Προφανώς έχουν δίκιο και προφανώς πιέζονται και μπορεί και στο 80 που είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επιτρέπουν στον εαυτό τους να λειτουργούν στα πλαίσια ενός έτσι πολύ έντονου συμβιβασμού, θα έλεγα, με τα προβλήματα που φέρνει ο τουρισμός. Έχει όμως εδώ αυτή η συζήτηση πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν είναι μόνο οι πιέσεις, είναι και τα ωφέλη. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι εάν πριν από 20 χρόνια ή 30 δεν σχεδιάσαμε, ούτε στην Ισπανία βέβαια, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, δεν σχεδιάσαμε όπως έπρεπε αυτόν τον πάρα πολύ δυναμικό τομέα, αυτό ήρθε ο καιρός. Και να πω τη μαύρη αλήθεια, αυτό συμβαίνει πολύ δυναμικά τα τελευταία 10 χρόνια, να επανασχεδιάσουμε με τρόπο αυτές οι πιέσεις να είναι λιγότερες. Αλλά προσοχή, όταν συζητάμε για πιέσεις, έχουμε διερευνήσει καθόλου, γιατί εμένα αυτό με απασχολεί και είναι το κομμάτι της ερευνητικής μου δουλειάς. Έχουμε διερευνήσει σε τοπικές κοινωνίες τι συμβαίνει λόγω τουρισμού, όχι μόνο λόγω της παρουσίας των τουριστών. Δηλαδή, έχουμε δει ότι ο τουρισμός έχει καταλήξει σε πάρα πολλές περιοχές να οδηγήσει σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πολιτικές προστασίες του περιβάλλοντος ή σε πολιτικές οι οποίες αναδεικνύουν τον πολιτισμό με τρόπο που δεν υπήρχε. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε πρώτον, εάν θέλουμε να συμβιώσουμε με τον τουρισμό, δηλαδή με τον άλλο για να μην ειλικρινείς, δηλαδή με τον άλλο, τους άλλους τουρίστες, επισκέπτες οι οποίοι είναι άλλων εθνικοτήτων, έρχονται σε ένα χρονικό διάστημα, μας ωφελούν σε υψηλό ποσοστό, μας δημιουργούν μια πίεση με την παρουσία τους, από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε και τι άλλο θετικό προκύπτει. Δεν προκύπτει πάντως μόνο αρνητικά.
Ασφαλώς.
Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό. Προφανώς. Έχει να κάνει με το πώς ο τουρισμός επί πάρα πολλά χρόνια ήταν, αν θέλετε, εξωτικός αναπτυξιακά, ήταν πάρα πολύ αποδεκτός οικονομικά, όταν ακόμα αφορούσε, προσέξτε, κάποιες περιοχές, το λέγαμε και πριν από 40 χρόνια, συζήτηση υπήρχε επιστημονική, αλλά όταν αφορούσε λίγες περιοχές και τα έσοδα ήταν πολλά, τότε η συζήτηση ήταν πολύ διαφορετική. Τώρα αφορά πάρα πολλές περιοχές και τα έσοδα εξακολουθούν και είναι πολλά και οι προβλέψεις είναι ότι θα γίνουν και περισσότερα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε οικονομικά αναπτυξιακά ωφέλη με πάρα πολύ, πολύ πιο αυστηρό σχεδιασμό, πολύ πιο βιώσιμο σχεδιασμό, ή αν θα συνεχίσουμε να αφήνουμε, θα το πω έτσι απλά, τον κόσμο να έρχεται. Αν το αφήνουμε και συνεχίσουμε και αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σαν μια χρυσή αγελάδα η οποία απλώς φέρνει εισόδημα και σε άλλες χώρες φέρνει συνάλλαγμα, τότε πράγματι τα προβλήματα μόνο θα μεγαλώνουν. Αποκλείεται να τα διαχειριστούμε, διότι πολύ απλά δεν κλείνει η στρόφιγγα των ταξιδιών εύκολα. Δεν κλείνει. Βλέπουμε να μεγαλώνουν τα ταξίδια σε αριθμό, να αυξάνονται παρά να μειώνονται.
Ας πάμε πιο ειδικά στη χώρα μας, έτσι, να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο και τους αριθμούς και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα. Καταρχήν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί είναι τα στοιχεία είναι λίγο μπερδεμένα. Αυτά που εγώ βρήκα από την Ελστάτ είναι ότι πέρσι είχαμε 30 εκατομμύρια και κάτι αφίξεις και 119 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Και φέτος αναμένεται αυτά τα νούμερα ίσως να αυξηθούν. Βέβαια, το ποσοστό αφίξεων ήταν 2,4 ενώ παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά, ενώ των διανυκτερεύσεων 1,8. Και αν κάνουμε μια μικρή, ας πούμε, ένα μικρό υπολογισμό αριθμητικό, κάθε άφιξη έχει και ένα μέσο όρο 4 ημερών παραμονής, το οποίο είναι μάλλον αρκετά χαμηλό, θα έλεγε κανείς, ειδικά για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα, μπορούμε από τα στοιχεία πάλι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να δούμε ότι το 1/3 αυτό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων αφορά τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, τους 3 καλοκαιρινούς μήνες. Το ελληνικό ΑΕΠ έχει φτάσει μεσοσταθμιστικά τα τελευταία 3-4 χρόνια να είναι στο 13% άμεση επίδραση να έχει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, ίσως η έμεση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Συγκριτικά να πω ότι η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται κατά 4,4% από τον τουρισμό, της Ισπανίας 6,2%, της Αλβανίας 20%, της Κροατίας 17% και μεγάλων και τουριστικών χωρών αλλά και ταυτόχρονα οικονομιών όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, εκεί είναι μόνο 2,5%. Αυτά τα νούμερα τι μας λένε καταρχήν όσον αφορά τα ποσοτικά δεδομένα? Έχουμε έναν αποδοτικό τουρισμό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είναι κατανεμημένος ούτε γεωγραφικά ούτε χρονικά στη χώρα όπως ίσως θα έπρεπε. Και μια εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας υπερβάλλονται ίσως βαθμό από το τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν βέβαια και άλλες, όπως ανέφερα, περιπτώσεις, αλλά οι πιο αναπτυγμένες χώρες δεν εξαρτώνται σε αυτό το βαθμό.
Οι πιο αναπτυγμένες χώρες που αναφέρεται, δηλαδή παράδειγμα η Γαλλία ή η Γερμανία, καταρχάς όλα τα νούμερα αυτά είναι υποτιμημένα, διότι οι πολλαπλησιαστικές επιδράσεις είναι πολύ περισσότερες. Το δικό μας, ναι, η δική μας επίπτωση, αν θέλετε, και επίδραση στο ΑΕΠ είναι τη τάξη του 30% με ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, είμαστε από τις χώρες που έχουμε σαφώς ισχυρότερο πυλώνα και τομέα σε ό,τι αφορά την επίδραση του ΑΕΠ, τον τουρισμό, σαφέστατα από τους υπόλοιπους τομείς.
Εννοείται με όλες τις έμεσες επιδράσεις, βέβαια, οι οποίες βέβαια υπολογίζουν και
το λίγο... Το 13 είναι υποτιμημένο.
Το 13 είναι η αυστηρή, τα έσοδα ακριβώς, που ακριβώς έχουν μπει...
Οι προσεγγίσεις και του ΚΕΠΕ και του ΣΕΤΕ είναι πολύ διαφορετικές, αλλά τέλος πάντων σας το λέω αυτό πόσο αξιόπιστα και υπεύθυνα μπορώ, είναι σαφώς κοντά σε αυτό. Είναι στα 30 και τα 100 η δική μας περίπτωση. Τώρα, οι συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνονται με χώρες οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, μια μεγάλη παράδοση στη βιομηχανία ή στην τεχνολογία ή πληθυσμό 70 εκατομμύρια. Είμαστε πολύ διαφορετική χώρα. Έχουμε πολύ διαφορετικούς όμους, γι' αυτό για να γίνει επίσης νομίζω πρέπει να γίνει σαφές, πόρους. Οι πόροι μας είναι εξαιρετικά θετική αναφορικά με μια ζήτηση, πολύ σύνθετη μάλλον πλέον, όχι όπως παλιά ζήτηση για τουρισμό διακοπών καλοκαιριού. Οι πόροι λοιπόν που έχουμε σε επίπεδο περιβάλλον, διακοπών, πολιτισμού, ιστορίας, ειδικών προϊόντων κτλ. Είναι εντυπωσιακά καλοί. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτό εξηγεί και γιατί έχουμε σταθερά αυξανόμενη ζήτηση. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε συνεχώς και καλύτερα νούμερα, 0,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια περισσότερα κάθε χρόνο, όπως και ότι το πλήθος των τουριστών είναι όλο και περισσότερες εθνικότητες και κερδίζουμε σε νέες εθνικότητες πολύ, αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι μας ωφελεί και μας κάνει να είμαστε πολύ λίγο ευάλωτοι, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση περί ευαλωτότητας και περί εξάρτησης που το είπατε κι εσείς στην συζήτηση αυτή. Δηλαδή, είναι προβληματικό να εξαρτάσαι από έναν τομέα όπως ο τουρισμός? Η δική μου προσέγγιση είναι ότι αυτό μόνο συγκριτικά μπορεί να τίθεται. Δηλαδή, αν ήμασταν μια χώρα εντονότατα βιομηχανική, αλλά όχι όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όχι με την παράδοσή τους, με τη δική μας παράδοση, ή εντονότατα αγροτοκτηνοτροφική, θα το συζητάγαμε αυτό αναφορικά με την εξάρτηση? Εγώ θα έλεγα μάλλον όχι. Η εξάρτηση λοιπόν από τον τουρισμό, θα είμαι σαφές, και είναι πολύ πιο ασφαλής, όπως φαίνεται από τη ζήτηση, όπως φαίνεται από τα νούμερα, από ό,τι θα μπορούσε να είναι από ένα, άμα υπήρχε ένας άλλος τομέας από τον οποίο εξαρτώμεθα. Άρα ο τουρισμός θετικά συμβάλλει, γιατί είναι πολύ λειτουργικός κιόλας, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δίνει στους υπόλοιπους, δίνει στον αγροτικό τομέα, δίνει στην βιομηχανία, δίνει στη βιοτεχνία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα νούμερα, αλλά προσοχή, να τα δούμε πάντα υπό την έννοια που πριν είπαμε, Δηλαδή, εάν έχεις μια οργανωμένη τουριστική πολιτική και θέλεις να μην υποτιμάς συνεχώς την πραγματική συμβολή του τουρισμού, τότε θα πρέπει να πεις αυτός είναι ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας. Και σας λέω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι κάνουμε εδώ με την αγροτοκτηνοτροφία της χώρας? Κάνουμε συζητήσεις στο πώς πρέπει να συνδυαστεί η παραγωγή των αγροτών και των κτηνοτρόφων με ανάγκες και των τουριστών? Όταν είμαστε 10-11 εκατομμύρια και κάθε τόσους μήνες γινόμαστε 40 και 45. Πρέπει λοιπόν και τα προϊόντα μας να έχουν σχέση. Διότι αν το δούμε, βλέπουμε ότι εισάγουμε. Εισάγουμε αγροτικά προϊόντα, εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα. Δεν είναι αυτό παραλογισμός? Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει συζήτηση οργανωμένη και σοβαρή. Αν όμως το θέμα είναι η εξάρτηση, θα πρέπει να κάνουμε και τις σωστές συγκρίσεις. Και αυτές οι συγκρίσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι υπέρ του τουρισμού. Αποτελεί πλέον έναν ισχυρό αλλά ασφαλή πυλώνα. Και για ποιο λόγο πρόσθετο? Η ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο στην Ισπανία, όπως αναφέρω, σε όλα τα τουριστικά κράτη, αλλά σε μερικά περισσότερο. Είμαστε ένα από αυτά που έχουμε, όπως είπα, πάρα πολλούς πόρους. Είναι ενδογενής από τη μία πλευρά, ανταγωνιστική και εξαιρετικά διεθνοποιημένη. Θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ να βρούμε προϊόντα και τομείς της παγκόσμιας οικονομίας που συνδυάζουν ενδογενή ανάπτυξη, δηλαδή υπαρκτούς πόρους στα κράτη, διεθνοποίηση της ζήτησης και ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα έχει ο τουρισμός, ο ελληνικός και όχι πολλοί άλλοι. Άρα υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να αναζητήσουμε και ιστορικές περιόδους και αντίστοιχα τομείς και κλάδους που όταν δώσαμε αυτή τη λογική να κοιτάμε τον ανταγωνισμό, να κοιτάμε τη διεθνοποίηση, τα πήγαμε καλά. Πότε έγινε αυτό? Ναυτιλία, δεκαετίες και αιώνες. Διεθνές εμπόριο, όποτε είχαμε εξωστρέφεια, τα πήγαμε εξαιρετικά. Τουρισμός, επίσης. Τώρα λέμε πόσο καλά πάει η αγροδιατροφή. Μα πάει καλά η αγροδιατροφή διότι ένα μεγάλο τμήμα της έχει να κάνει με τυποποιήσεις και με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν πάλι με τους τουρίστες. Και πάλι με αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι αναδεικνύουμε και ποιες λειτουργικές διασυνδέσεις πρέπει να υπάρξουν ανάμεσα στους τομείς και κλάδους της οικονομίας και στον τουρισμό. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες. Όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό, τόσο περισσότερο ισχυροποιούμε την οικονομία της χώρας.
Ασφαλώς έχετε δίκιο ότι για τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας ήταν μεγάλο πλεονέκτημα ο τουρισμός, αλλά όπως λέτε, δυστυχώς η διατροφή των τουριστών βασίζεται σε εισαγωγές. Δεν βλέπουμε μεγάλη προσπάθεια και από τις ξενοδοχειακές μονάδες ή αν θέλετε και από τις επίσημες αρχές, είτε είναι τοπικές, είτε είναι το Υπουργείο Τουρισμού κλπ. Να γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά να τα προϊόντα τα ελληνικά και να προβάλλονται και να καταναλώνονται όσο είναι εδώ οι τουρίστες και μετά να γίνονται και καλύτεροι πρεσβευτές όταν θα γυρίσουν στις χώρες τους. Αλλά το ερώτημα είναι, κύριε Τσάρντα, αν ένας ο οποίος κάνει μια αγροτική δραστηριότητα και το έχουμε δει, την εγκαταλείπει γιατί είναι ευκολότερο και πιο αποδοτικό να γίνει, ας πούμε, πάροχος τουριστικών υπηρεσιών. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα άλλο όμως, το οποίο το συζητάμε χρόνια. 30 εκατομμύρια τουρίστες μπήκαν στη χώρα. Αυτά τα στοιχεία που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί μπορεί να υπάρχουν και οι άλλες ωφέλειες, είναι κάπου 25,5-26 δισεκατομμύρια εισροές. Θεωρείται χαμηλό αυτό το νούμερο και δεν βελτιώνεται. Δηλαδή, η κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα είναι, το ξέρουμε, χαμηλή. Και δεν πολύ βελτιώνεται αυτό, όσο και να μεγαλώνει ο αριθμός των τουριστών και όσο και να γίνεται πιο ποικίλη η προέλευσή τους. Επομένως έχουμε ένα όχι ιδιαίτερα αποδοτικό μοντέλο σε πλευρά εσόδων, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενες πρώτες ύλες διατροφικές, σε ξένες εταιρείες οι οποίες παρέχουν πολλές από τις υπηρεσίες που καταναλώνται στη χώρα μας, ξένες αεροπορικές εταιρείες, ξένες ξενοδοχειακές εταιρείες που διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία μας, ξένο προσωπικό που δουλεύει σε αυτά. Οπότε το ερώτημα είναι τι μένει τελικά από όλα αυτά για την οικονομία της χώρας.
Αυτό που μένει είναι σίγουρα πάρα πολύ ικανοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση και το θέμα του αν ή όχι έχουμε άλλο δαπό προσωπικό που απασχολεί πολύ την τελευταία τριετία την συζήτηση, δεν μπορεί ένας τομέας με αυτά τα δεδομένα και αυτή τη δυναμική να μην έχει και άλλο δαπό προσωπικό.
Εννοείται, εννοώ με την αναλογία φυσικά.
Δηλαδή είναι μια κατάσταση πραγμάτων. Ναι. Επίσης, ο τουρισμός σαφέστατα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει να είναι ανταγωνιστικός, να το πω έτσι, διότι προσφέρει πράγματι καλύτερα εισοδήματα και καλύτερες προοπτικές σε περιπτώσεις όπως, όπως αναφέρατε, που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα παραγωγική μια περιοχή αγροτικά. Αυτό όμως από μόνο του τι μας λέει? Αν είναι ανταγωνιστικός ένας τομέας, είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται τεχνολογία, είτε λέγεται βιομηχανία, και τον διαθέτει μια χώρα, το όφελός της είναι. Εάν όμως αυτό τον τομέα τον κάνεις, αυτό που είπα πριν, το συνδέσεις με τον αγροτικό τομέα, τον κάνεις σχετικό με τα 40 ειδικά προϊόντα που ζητούν όλο και περισσότερο οι τουρίστες, τότε αυξάνεις συνεχώς και περισσότερο αυτό το ζητούμενο που έχουμε κάνει βήματα, δεν πρέπει να μηδενίζουμε, του ποιοτικού τουρίστα. Έχουμε όλο και περισσότερο υψηλού βαθμού τουρίστα, υψηλό ποσοστό ποιοτικών τουριστών. Αλλά προσέξτε, όποτε συμβαίνει αυτό, όποτε αρχίσουμε και έχουμε μία ανασυγκρότηση του πλήθους και των ειδών του τουρισμού, αρχίζει μία, θα το πω έτσι, μιζεραμπιλιστική, θα την πω εγώ, προσέγγιση. Δεν θέλουμε λουξ τουρισμό, παράδειγμα. Δεν θέλουμε κρουαζιερόπλοια. Δεν θέλουμε υδροπλάνα. Άκουσα και αυτό πρόσφατα. Δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, μεγάλες επενδύσεις πουθενά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί μια χώρα από τη μία να συζητάμε να είναι ανταγωνιστική τουριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον και από την άλλη να ζητάμε να έχει από το σύνολο των υπαρκτών προϊόντων που μπορεί να διαθέσει να συζητάμε να αφαιρέσουμε κάποια. Η άποψη περί κουραζιερών ότι πρέπει να μην είναι πολύ μικρή η πραγματική τους απόδοση και άρα πρέπει να τη σταματήσουμε λίγο πολύ, κυριαρχεί σε επίπεδο αρθρογραφίας πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Προφανώς αυτοί που τα γράφουν δεν εξετάζουν και την πραγματική ανάγκη του προϊόντος της χώρας. Δεν μπορεί να μην έχεις κουραζιέρες. Μπορείς να αναδιαφρώσεις το προϊόν για να το κάνεις πιο δυναμικό, μπορείς να βάλεις περιορισμούς όπως έχουν πει, μπορείς να βάλεις πρόσθετα χρήματα από τους τουρίστες όπως έχει συμβεί, αλλά σας ρωτώ το εξής, αν όλα αυτά συμβούν, αυτά τα χρήματα θα πάνε στους ΟΤΑ, θα πάνε στους Δήμους και τις κοινότητες όπως πρέπει για να κάνουν τα έργα που πρέπει ώστε το προϊόν να είναι καλύτερο? Δεν πάνε. Πάνε τελικά πού? Στο εθνικό ΑΕΠ. Έχει φτάσει ο παλιός, αν τον θυμάστε, ο φόρος που έχει μπει μετά την πανδημία, ανθεκτικότητας, να είναι σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο εθνικό πήγε. Γιατί να πάει σε εθνικό επίπεδο? Η παγκόσμια εμπειρία τι λέει εδώ πέρα? Ένα τμήμα πάει στους προορισμούς και μάλιστα στους φορείς διαχείρισης των προορισμών. Ένα τμήμα πάει στους ΟΤΑ και ένα τρίτο τμήμα μένει στον εθνικό κορβανά. Εδώ πηγαίνει όλο σε εθνικό επίπεδο. Και δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτή η περιόνιμη τοπικότητα είναι υπόθεση των προορισμών και να τους σεβαστούμε, αλλά να αποφασίσουμε να συνεργαστούμε και μαζί τους. Και φέρνουν χρήματα, αλλά πρέπει να παίρνουν και χρήματα.
Κοιτάξτε, αυτό βέβαια σωστό είναι, αλλά αν θέλετε είναι λίγο τεχνικό θέμα. Αν
δεν
θα
είναι
τα,
τεχνικό.
Αν θα
είναι
τα πάρει το κεντρικό κράτος.
Γίνεται παντού.
Ναι, σωστά.
Γίνεται στους προορισμούς που είπαμε πριν, ναι. Γίνεται στη Βενετία, γίνεται στη Βαρκελόνη, ναι. Γίνεται στο Ντουμπρόβνικ. Τα χρήματα, οι προορισμοί πρέπει ένα τμήμα τους να μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να γίνονται ανθεκτικότεροι.
Προφανώς. Εξαρτάται όμως, κύριε Τσάρτα, αυτό εξαρτάται και τι σχέση έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση με το κεντρικό κράτος σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, σε επίπεδο ευθυνών, σε επίπεδο ρόλων. Ας πούμε, η πολιτική.
Εξαρτάται και από το αν το κεντρικό κράτος, με συγχωρείτε, θέλει να αναβαθμίσει το Υπουργείο Τουρισμού και να πει ότι το Υπουργείο αυτό αλλά και ο τομέας έχουν ρόλο σοβαρό. Σωστή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο 26. Ναι. Εξακολουθούμε και συζητάμε έχοντας ένα Υπουργείο το οποίο έχει ελάχιστη εμπλοκή σε όλα αυτά που εμείς οι δύο και άλλοι πολλοί συζητάμε συστηματικά. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Εδώ βέβαια συζητάμε περισσότερο στο σύνολο η ωφέλεια ποια είναι. Εννοείται από εκεί και πέρα ότι υπάρχουν τέτοιες πλευρές. Ας πούμε, στο Υπουργείο που αναφέρατε του δόθηκε αρκετή αρμοδιότητα να έχει άποψη για την χωροταξία στην Ήπεθρο. ναι. Που αυτό είναι ένα ερωτηματικό επίσης, αν και πόσο πρέπει να μπούμε σε μια λογική κάθε αγροτεμάχιο μπορεί να ενδυνάμει να αποτελεί και ένα οικόπεδο που υπάρχει αυτή η λογική. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με τον τουρισμό, αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, να τη μαζέψουμε κιόλα. Σίγουρα η χώρα μας θα χρειαστεί ένα νέο τουριστικό μοντέλο, όπως και οι άλλες, ειδικά στη Μεσογειακή Λεκάνη ζώνη, για πολλούς λόγους. Κλιματικούς, που τους είπαμε στην αρχή, ανθρωπολογικούς, οικονομικούς και πάει λέγοντας. Το ερώτημα είναι, πάμε, μείνουμε στη δική μας περίπτωση. Εν τέλει, πρώτα απ' όλα, ο στόχος ποιος πρέπει να είναι, ποσοτικός, δηλαδή να πάμε στα 40, στα 50 εκατομμύρια που διαβάζω διάφορες προβλέψεις και επιθυμίες, ειδικά από τον τουριστικό χώρο. Στην πράξη, επίσης, ο ποιοτικός τουρισμός πρέπει να παραπέμπει στην πολυτέλεια και εν τέλει στον αποκλεισμό. Το έχουμε ξανασυ... πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί και με τον κύριο Στάθη Καλύβα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα στο ελληνικό καλοκαίρι, που είναι βάση του τρόπου ζωής τους, αν αρχίζεις και τους αποκλείς από διάφορα σημεία, πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, τα άλλα πρέπει να τα πληρώνουν για να καθίσουν σε μια παραλία ή φυσικά είναι ολοένα και περισσότερα περίκλειστα μέρη ή ακριβά τα πάντα, τότε αλλάζει και ο τρόπος ζωής τους. Επομένως, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τον ποιοτικό τουρισμό με τη διατήρηση και των δικαιωμάτων, ας πούμε, των γηγενών. Και για να τα βάλω όλα μαζί, θέσατε στην αρχή ένα ζήτημα γεωγραφικής, εποχιακής, αλλά και θεματικής διαφοροποίησης του ελληνικού τουρισμού. Αυτό όμως είναι απλώς μια επιθυμία ή ρεαλιστικά μπορεί να γίνει. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πέραν των άλλων υπάρχει το θέμα, το έχουμε ξαναζητήσει, της φέρουσας ικανότητας κάποιων τόπων. Ας πούμε, μπορούν να δίνονται συνέχεια νέες άδειες ξενοδοχειακές στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο. Φέτο είδαμε και να συναντώνται τα προβλήματα της κλιματικής και της φυσικής καταστροφής με την υπερτουριστικοποίηση. Παραδείγματος χάρη στην Πάρο, η φωτιά που έκαψε 7.000 στρέμματα, μεγάλο νούμερο για ένα τέτοιο νησί, είχε να κάνει με το σκουπιδότοπο, που δεν είναι σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά που δεν μπορεί να είναι κιόλας σε ένα τόσο τουριστικοποιημένο μέρος και με τέτοιους πληθυσμούς, και να ήθελε δηλαδή, όπως είναι όλα τα πράγματα διαμορφωμένα. Μετά και ένα τελευταίο, είπατε τα κρουαζιερόπλοια, ναι, έχουν και διάφορα πλεονεκτήματα, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν όρια και έχουν τεθεί κάποια όρια. Έχει μπει και ένα τέλος, ένα ποσό. Αντιδράσανε διάφοροι τουριστικοί παράγοντες, αλλά λογικό δεν είναι να υπάρχει ένα νούμερο. Και τελειώνω με το περιβόητο Airbnb. Η χώρα έχει αποκτήσει ήδη και κάποιους νομικούς περιορισμούς, αλλά προς το παρόν αφορούν μόνο μερικές τοποθεσίες, μερικά σημεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Γίνεται, όπως ξέρετε, μια συζήτηση αν αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε κάποιους άλλους προορισμούς τουριστικούς στην περιφέρεια, στην επαρχία και σε ορισμένα νησιά. Άρα όλα αυτά πώς απαντώνται και πώς μπορούν να αποτελέσουν ένα συνεκτικό μοντέλο βιώσιμου τουρισμού. Να θυμίσω στους ακροατές ότι το αντικείμενό σας δεν είναι απλώς τουριστική πολιτική, αλλά είναι η βιώσιμη τουριστική πολιτική.
Και ανάπτυξη.
Και ανάπτυξη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, ίσως λίγο αιρετικά. Όταν η συζήτηση ξεκινάει από το, ας πω, ξεκινάει, μπαίνει συνεχώς η περίπτωση του παλιού παραδοσιακού ελληνικού καλοκαιριού. Σε αυτό θα πρέπει κανείς να θυμηθεί, είτε είναι άνθρωπος του τουρισμού, είτε είναι πολιτικός επιστήμονας, είτε είναι ιστορικός, είτε είναι δημοσιογράφος, ότι ήταν επίσης μια περίοδος πολύ έτσι ισχυρής φτώχειας. Ήταν μια περίοδος μετανάστευσης και μια περίοδος ερήμωσης της Ελλάδας. Εάν λοιπόν αυτό θέλουμε να το δούμε επί της ουσίας και να δούμε τη συμβολή του τουρισμού σε αυτή την κατάσταση του 60, ας πούμε, ή του 50 ή του 70 των αρχών του, επιμένω, θα δούμε μόνο θετικά δεδομένα. Βεβαίως, ο τουρισμός ο ίδιος δεν έχει κανένα λόγο, είτε στην Ελλάδα είτε αλλού, να θεωρείται ή να ενοχοποιείται ότι είναι αυτός ο οποίος φταίει, το βάζω σε εισαγωγικά, διότι επί 10, 20, 30 χρόνια δεν θεωρήσαμε ότι είναι αρκετά σοβαρός τομέας για να τον σχεδιάσουμε σωστά. Άρα υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε, de facto μια υστέρηση στο σχεδιασμό. Από την άλλη πλευρά όμως, το πολυσύνθετο του προϊόντος είναι μια πραγματικότητα. Και εκεί συνεχώς, με πολλούς περιορισμούς, με απαγορεύσεις που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρξουν. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να έχουμε στους εμβληματικούς προορισμούς συνεχώς νέες άδειες. Δεν μπορούμε να μην στραφούμε σε άλλους προορισμούς, πρέπει να στραφούμε σε άλλες περιοχές που έχουν τις δυνατότητες να υποδεχθούν πλέον τουρίστες.
Εννοείται άδειες, με συγχωρείτε, οικοδομικές άδειες, άδειες μετατροπής διαμερισμάτων σε Airbnb, τι εννοείται?
Τα πάντα. Αυτή τη στιγμή και το Airbnb το οποίο αναφέρθηκε είναι αποδεκτό από όλους τους φορείς του τουρισμού και όχι μόνο, ότι είναι και τμήμα του τουριστικού προϊόντος. Μπορούμε λοιπόν να το περιορίσουμε, να το επανασχεδιάσουμε, να έχουμε τοπική διάσταση. Αλλά τι γίνεται που έχει σημασία? Και εδώ πάλι δεν το κάνουμε στην Ελλάδα όπως πρέπει. Ότι αυτές οι συζητήσεις περί Airbnb έχουν να κάνουν και με τους ΟΤΑ. Δεν μπορεί να το κάνει το εθνικό κράτος μόνο σε εθνικό επίπεδο. Άρα θα πρέπει και εκεί να υπάρξει μια πολύ πιο πολυσύνθετη πολιτική, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι αυτή που πρέπει. Είναι σημειακή, παίρνει κάποιες αποφάσεις, διαχειρίζεται αν θέλετε τις τάσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά, το επισημαίνω, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο μας λένε ότι το 50 θα είμαστε διπλάσιοι από το 1950. Οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν όλο και περισσότερο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εάν λοιπόν εμείς αυτό το γεγονός κλείνουμε τα αυτιά, όπως κλείνουμε και στο θέμα ότι η κλιματική αλλαγή είναι η κλιματική κρίση, θα βρεθούμε μπροστά όχι σε 30 και 40 και 50 εκατομμύρια, μπορεί και σε πολύ περισσότερα σε 20 χρόνια, τα οποία θα θέλουν να ταξιδεύουν και σε οικονομίες και χώρες ανοιχτών πυλών, όπως ξέρετε, η διαχείριση θα είναι ο μόνος τρόπος. Θα πρέπει λοιπόν από πριν να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει για να βάλουμε τα αναγκαία δεδομένα, τα όρια εκεί που πρέπει και την λογική του βιώσιμου τουρισμού παντού. Επειδή αναφερθήκατε σε γκρίνιες, προβληματισμούς του ενός φορέα ή της μιας ομάδας συμφερόντων ή της άλλης, αυτό δεν μπορεί να είναι η πηξίδα. Ό,τι και να συμβεί, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι το δέον. Δηλαδή το σωστό εδώ είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με απαγορεύσεις, με περιορισμούς, με όρια. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχουμε, να το κλείσω, ένα ελληνικό τουριστικό προϊόν που να είναι βιώσιμο τα επόμενα πολλά χρόνια, αν δεν συνδέεται με τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Αυτά είναι οι μεγάλες μας δυνάμεις, αυτοί οι δύο άλλοι πυλώνες. Άρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτά πρέπει να τα ξεχνάμε, αυτοί κάποια στιγμή θα βρεθούν de facto εκτός του παιχνιδιού.
Μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτές τις τελευταίες δύο επισημάνσεις σας, περιβάλλον και πολιτισμός. Βέβαια, επί της πράγμαση και όχι απλώς να τα επικαλούμαστε έτσι θεωρητικά. Έτσι. Κύριε Τσάρτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, η οποία φυσικά είναι άκρος επίκαιρη και λόγω της εποχής, αλλά και λόγω του αντικειμένου της.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.